Nei, Galaterne 6 kan vi begynne med. Det står bare «bær hverandres byrder». Og nå har vi hørt en del utfordringer som allerede i, som ble nevnt her i innledningen, både av de som var her oppe og de og når det ble innledet av Frode, så nevnte han om ting som, og folk som har hatt utfordringer, og folk som har hatt ting i sitt hjerte som, som er vanskelig, og så kommer då i Galaterne 6.2, det står dette kjente verset, «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Så vi jo en fri menighet, en fri evangelisk menighet, som ikke alltid så glad å snakke om lov, sant? Vi ikke så veldig opptatt av du skal og må, men kan vi kan kvile i Kristus. Alt gjort ferdigt. Alt har Jesus gjort. Og vi kan ikke prestere en eneste ting for at Gud skal elske oss mer. Gud elsker oss akkurat sånn som vi. Og det det så fantastisk at vi kan ikke endre på det. Allikevel så det jo ting i oss, i Guds ord, som Gud legger ned i oss for at vi faktisk skal gjøre. Og selv om talen forrige søndag var kanskje litt viss, og det ble aldri noe mer enn viss, så det noen viss. Ja. Men jeg må begynne på rett retning, for ellers så blir det bare lov, og da blir det ikke Kristi lov. For meg så er dette med å være i forbønn, eller gå i forbønn, det blitt en del av, hva skal jeg si, DNA. Jeg klarer ikke å unngå å be for en masse. Vi har jo hatt noe enkelt i menigheten som dere kjenner godt. Bjørn, han hadde en liste over alle de han ba til. Det var en del av hans DNA, tror jeg, til slutt. Han bar for hundrevis og alle mulige ting. Og det blir en del av, det liksom når du går på, hvis du går på et treningssenter, og aldri gått der før, neste dag så kan jeg love deg, du støl og stiv, og du klarer knapt, og du gruer deg til neste gang du skal gå, sant? Og så neste gang, og så blir det verre og verre, og du blir så gongesparret at du orker ikke mer. Men har du gått over lang tid, så det en naturlig del. Det faktisk godt å gå på treningssenter. Det godt å trene, sant? For det blir en naturlig del. Sånn det også med bønn, og spesielt med forbønn. For forbønn gjør noe med deg. For det flytter fokus, og skal komme tilbake til det litt senere. For det har noe med at bønn og rop til Gud, det viktig nok. For det står jo, be så skal du få, leit så skal du finne, sant? Og alt du ber om, så skal du få lov å oppleve at Gud svarer på. Men det blir veldig selvsentrert. I dag skal vi snakke om forbønn, og da handler det om alt annet enn deg selv. Og det sunt i Guds rike, fordi det handler faktisk om Kristi lov. Dette med å bære hverandres byrder, det kan vi gjøre også via bønn. Selvfølgelig kan det gjøres via fysiske ting, og en kan hjelpe til og være med og bidra. Men det å være med og løfte i den åndelige verden, vi tror jo på en levende Gud som faktisk har makt til å stå bak sine løfter. Det jo det vi tror på. Vi tror ikke på at dette en religion som vi gjør for vi har det, liksom vi har noe å finne på. Vi tror jo på at en Gud som kan forvandle, som kan skape, som kan gjøre endringer i folks liv, som kan gjenopprette, som det ble lest om her, sant? Som kan sette folk i frihet, som kan endre situasjoner, endre bygder, endre byer, endre land, endre altså menneskers liv. Vi tror jo på det. Selv om denne verden ligger i det onde, så kan vi få lov med våre bønner. Så bære, synes jeg, forbønn, synes jeg er fantastisk, fordi forbønn er med å gjøre noe med posisjonene. Så jeg sier, bære betyr å løfte opp og flytte til en bedre posisjon, før en setter det ned igjen. Altså, en løfter det ikke bare opp og bære og slipper ned igjen, sant? Det å bære er ikke bare å løfte opp og sette ned igjen. Når nå har sønnen min kjøpt sin leilighet, så jeg har vært med å flytte, og det er klart at jeg løfter jo ikke opp møblene og setter de ned igjen, og sier, nå har jeg båret. Nei, jeg løfter det faktisk og flytter det i en annen posisjon til en annen leilighet, för att den lägenheten ska bli tom så någon annan kan flytta ut och han kan komma in i sitt eget hus, inte sant? Alltså du är med och bära och flytta och ändra position, ändra situation, ändra livssituation. Det betyder att bära. Så det att bära det i bön betyder faktiskt att ändra positionen och flytta till ett bättre sted, till något som ändrar livet av folk. Det betyder att bära. En förbedare, alltså en som bär byrder för folk. Personliga ting, ting du... Och därför är också smågruppen extremt viktig, för ellers så vet du inte så mycket om. Alla kanske står, någon är ju, säger ju kanske mycket här på talarstolen, men det är inte allt som ska sägas på talarstolen. Så kanske vara lite mer försiktig med det och snacka om det i grupper och sånt, att den kan få lov att bära dig byrderna rätt och slett... i positioner, hvor en kan være litt mer åpen, sant? Hvor en kan snakke litt mer lukka, hvor en kan være i samtaler og være med og flytte positionerne. Derfor er gruppen også i menigheten veldig viktige. Vær med der, støtt opp om det, og vær med å flytte andres positioner i de gruppene, slik at man kan endres og bedres. Og så er det viktigste kanskje av alt, for vi mennesker, vi er jo, om å si, vi er jo født egocentriske. Bare se på en toåring. Når alt naturlig begynner å komme. Det er mitt! Sånt? Alt er mitt! Vil du dele? Nei! Alle toåringer er sånt. Kanskje tre også. Så det ligger naturlig i oss. Det å være med og være en forbeder, gjør noe med deg selv. Du endrer fokus fra alt det jeg trenger. Du ändrar från dina vunter till andres mycket värre vunter. Det är en fördel. En fördel för sinnet ditt. En fördel för hjärtat ditt. En fördel för hela dig och flytta fokus. Så för att du ska vara en förbedare och att inte det ska bli ett ork, så tar man nästa, så är kärnan i förbön i Lukas 10. Nu ska man läsa Lukas. Fordi jeg skal være litt for så vidt der etterpå, men i utgangspunktet så sier, kommer det folk til Jesus? Og så skal vi lese fra vers, kan lese fra vers 227. Ja, det kan vi lese. Da står, vi kan lese fra vers 25. Det sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Han sa, mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, eller for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å bli god nok for deg? Så sier Jesus, hva står det i loven? Fordi loven var jo kommet. Så sier han, ja, hva står det i loven? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og det neste som deg selv. Det begynner med en ting, du ska älska Jesus. Hur ska du an och älska Jesus? Jo, för som har sjunger här nu i sang efter sang idag. Sant? Han älskar oss först. Han dö för oss på korset. Han sonte vår synd. Han säger, jag är vägen, sannheten och livet. Och så säger han nog något som är ganska polariserande, som är så populärt ord idag. Ingen kommer till Gud uten gjennom Jesus. Det går ikke an å forbedre seg nok. Så det er ikke det det handler om, men det handler om å elske Gud, fordi Gud elsker oss først. Sant? Gud elsker oss så mye at han offrer sin sønn, så gjorde at vi som tror på han får synd vår sona, renser på hjertet vårt, og får lov å elske Jesus tilbake igjen. Sånn är det man kan göra. Och det betyder att du kommer i rätt prioritet. Du älskar alltså Jesus som en resultat av Guds kärlek till oss. Det är utgångspunkten. Det blir att älska, och då kommer nästa punkt. Och älsk din nästa som dig själv. Börja alltså inte med älska nästan, så ser man om man är god nog för Gud. Nej. Älsk Gud tillbaka igen för hans kärlek till dig. Och hur ska man älska Gud? Ta emot Jesus i ditt hjärta. Det är det ultimata beviset på att du älskar Jesus. Älsk Jesus. Så begynner Jesus i dig. Det er nesten som Jakobs brev, sant? Jakob har masse ting du skal gjøre, men, og derfor er det mange som sier at, oh, Jakobs brev så tungt. Men vi må jo begynne rett. Vi må begynne med Jesus. Og når Jesus kommer inn, så ønsker du, fordi Jesus påvirker deg, til å være med og bidra til nesten. Så derfor så begynner det hele med å elske Jesus. Og så sier jeg også, jeg tok med dette selv om det kanskje er litt ut av sammenheng, men det handler om, siden dette handler om forbønn, så sier altså John Wesley, han som etablerte metodisterne, for han var veldig opptatt av metode, struktur og opplegg, sånn at vi mennesker er så svake, så vi må ha rutiner. Så han, derfor så ble han kalt metodist. Det virker som Gud er avhengig av vårt bønneliv. Han kan ikke gjøre noen ting for mennesket uten at vi ber han om det. For meg høres det liksom veldig voldsomt ut, fordi Gud påvirker oss jo gjennom den hellige ånd, som er her på jord og ønsker å søke og frelse. Men allikevel så viser det noe av denne gudsmannens tanke om dette. Han trenger våre, han har satt oss som lys og salt. Og Jesus sier det selv, dere er verdens lys, fordi Jesus er lys i oss. Det betyr at det er vi som er hans femte testamente, sant? Vi er de som menneskene leser og ser. I vår arbeidsplass, i vår familie, hvor vi enn er, så er det oss de ser som evangeliets bærer. Og derfor er også forbønn og bønn en del av det. De menneskene vi møter kan vi få lov å være med og be om. Og så husk neste der, vi har altså, mange blir litt sånn deprimert. Om at ting ikke blir som man hadde tenkt. Men husk, Efeserbrevet, til menigheten i Efesus, så skriver Paulus at vi har ikke en kamp mot mennesker. Det er ikke mennesker som vil ødelegge for oss. Men egentlig så er det djevelen som er denne verdens fyrste. Han holder jorda i sin hånd. Hva for da? Jo, i Bibelen så står det at Adam og Eva fikk overført fullmakten til å herske på jord. Og den nøkkelen, den ble solgt for forbuden frukt. Vi sier ofte et eple, men det står faktisk ikke at det er et eple. Det er frukt i alle fall. Forbuden frukt. Og så ble denne verdens Gud, og det refererer Bibelen til flere ganger, denne verdens Gud. Og det er altså ikke Gud den allmektige, men det er en mørk kraft som vil ødelegge for oss. Og den Gud, og så når vi ser jo at ting går skeis i denne verden, det er krig, det er uro, det er ondskap, så kan vi ikke skylde på Gud. Det er faktisk vi som har sluppet til det, som menneskehet. Men så har vi Gud i oss, for vi tror på Jesus, så kan vi endre posisjoner akkurat der vi er. En dag så vil det bli en gjenoppretting når Jesus kommer igjen. Men inntil det så er det nådens tid. Som våkne forbedre, så kan vi få lov å endre situasjonen for enkeltmennesker, for situasjoner, for bygder og byer, for menighet. Og vi har fått oppgave i å tenne lys. Og det å være med å be er å tenne lys. Selvfølgelig en kombinasjon. En kombinasjon av å bruke ordet som Jesus er, og fortelle om oss, fortelle hva som Jesus har gjort for oss. Det beste vitnesbyrdet er jo hva du har i ditt hjerte. Ikke teologiske utlegninger om treenighet og sånne ting, men hva har Jesus gjort for deg? Det er det beste lyset du kan tenne for folk. Men i tillegg til det så kan du være med og fokusere Guds ånd, Guds hellige ånd, ned på den situasjonen som du har opplevd, eller familiemessig, eller uansett, menighet, alt det som Gud minner deg om, fordi når du har Jesus i hjertet, så vil Gud også minne deg om de ferdiglagte gjerningene som er der. Jeg er sikker på at du og meg har gått forbi mange ferdiglagte gjerninger og ikke grepet anledningene, men til mer vi kjenner Jesus og fokusert på Jesus, til mer vil de ferdiglagte gjerningene blir oppdaget. Sant? Er du trofast i smått, så vil han sette deg over større ting. Det viser eksempler på eksempler på eksempler i Bibelen. Fordi du griper anledningene. En av de, synes jeg da, mektigste forbereder situasjonene som er den barmhjertige samaritan, hvis du tar neste bilde der. Det var altså en situasjon hvor en kar ble ranet, som gikk fra en by til en andre, mellom Jeriko og Jerusalem. Jeg har kjørt den veien noen ganger, og det er ikke mye bebyggelse, det er ganske tørt og øde, og ikke noe enkel plass. Og han ble ranet, og så var det noen som gikk forbi. Men det er klart, husk, situasjonen her er annerledes enn de hadde tenkt. Den er egentlig mentalt mye, mye verre. For hvem skal du hjelpe i denne situasjonen? Hvem ber vi for? Er det bare familiemedlemmer? Er det bare venner? Er det bare de som er i vår menighet? Er det bare de som løfter oss opp? Hva med de som er motstandere? Hva er de som har lært å ikke like det hata? For eksempel under krigen så kunne egentlig han som ble slått, han kunne være nazist. Eller for en muslim så kunne det vært en jøde eller omvendt. Eller for en ukrainer så kunne det vært en russer. Forstår du poenget mitt? Poenget mitt er at dette handler ikke om å bare be og elske deg som Gud har gitt oss i vårt hånd. Eller for dere som er fra Sri Lanka, det kunne vært under den singalesiske krigen mellom tamiler og singalesere, sant? Altså det er poenget mitt er at her var det en som det andre var i fiendskap med. Og så kommer det da en prest og en levitt, og de går forbi. Fordi de tenker nok, oi, kanskje, ja, det vet ikke hva de tenker, men de gikk herfra forbi. Kanskje de tenkte at det, her kan vi ikke holde på å stelle han, for da blir vi jo blir mistenkt i sosiale samfunnet vårt, eller? Sant? Men så kom altså samaritanen, som overhovedet ikke ble akseptert av jødene. Og så steller han. Og så tar han risikoen på å bli røvet selv. Han steller han ikke bare og sier, klar deg selv nå, her er du, nå er du grei nok. Han ber han videre, tar han med på eselet sitt. Han går inn i herberget. Og ikke bare det, han etterlater han ikke alene der og sier, nå får du klare deg selv. Han betaler for et langt opphold. Ikke bare det, så sier han at hvis han må ligge lenger av sine skader, så kommer jeg tilbake og betaler mer. Tenk det. Det handler om en forbundssituasjon som ikke gir opp når det ser mørkt ut, eller fordi de ikke er fornøyde tilbake, eller fordi kanskje de har hatet deg i generasjoner, eller kanskje har det vært så krig at det såret er djupt. Vi skal lese det. Lukas 10. Vi fortsatt gikk Lukas 10. Fra vers 28. Altså han, Jesus sa, du skal elske din neste, sant? Du skal elske Herren din Gud, og din neste som deg selv. Og så sa han, men han ville rettferdiggjøre seg selv, og spurte Jesus, hvem er så min neste? Jesus tok opp dette og sa, en mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere, de rev klærne av ham, skamslo ham, og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så på ham, gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt, altså en menighetstjener. Han kom, så mannen og gikk forbi. Men så kom en samaritan på reise og kom dit også hvor han lå. Han fikk se ham og fikk inderlig medfølelse. Og det tror jeg er nøkkelen. Hvordan går det an å få medfølelse? med ting som motbydligt eller ting du har lärt att hata. Jesus i hjärta. Jag tror Jesus i hjärta kan skapa inderlig medfølelse med allt och alla. Fordi det Jesus som skapar det. Inderlig medfølelse. Han gikk bort til ham, helte olje og vin i sårene og forbandt ham. Så løftet han mannen opp på eselet sitt, tok han med til et herberge, pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, gav verten og sa, sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg komme tilbake til deg og betale. Ja. Punkt nummer 1. Elsk Herren av hela ditt hjärta, så sker det noe med dig hvis du er åpen i ditt hjärta. Akkurat liksom det står i Jakobs brev. For Jakob var jo egentlig Jesu bror, Marias sønn, Jakob. Og han sier at hvis du har møtt min bror Jesus, og ikke er forvandlet til å gjøre det du ser her, så har du egentlig ikke møtt han. For møte med Jesus er så mektigt at du åpner ditt hjerte, så vil du starte med å elske. Så vil du gjøre gode gjerninger. Så vil du strekke deg langt. Ikke fordi at du skal gjøre det for at Jesus skal elske deg, men du gjør det fordi Jesus har elsket deg, og du elsker han tilbake igjen. Og inderlig medfølelse gir en motivasjon. Og hvis du får litt av Guds syn på menneskeheten, så vil inderlig medfølelse være en del av deg. Og inderlig medfølelse gir en utholdenhet. Tenk på når ditt barn eller barnebarn blir alvorlig syk. Klokka 2 om natten, sier du da, uff nei, nå er jeg så trøtt, jeg orker ikke mer, klar deg selv. I, sant? Du står jo opp, du tar på deg klær, du ber, du roper, du hjelper, du kjører på legevakten, du gjør hva som helst. Fordi du har inderlig medfølelse. Og sånn elsker Gud oss. Han offrer alt for at du og meg skulle få lov å oppleve en evighet sammen med han. Og noe av den inderlig medfølelse planter han i deg hvis du åpner ditt hjerte for det. Sånn at din utholdenhet blir større. Men fokuset må være på å elske Jesus først. Så blir utholdenheten i forbønn helt annerledes. Han hjalp til umiddelbart, men han slutta ikke der. Og jeg tenker på mange av de jeg ber for. Jeg har en sånn bok som jeg ikke så mange andre skal få lov å se, selvfølgelig, for jeg skriver ned bønner hver dag. Eller en bok, jeg har skrevet ut flere. Og der skriver jeg mine lengsler, mine forbønner. Og mange har jeg bedt for, som ble sagt her i innledningen, i åravis. Det er ikke opp til meg å svare, men om til meg å være med og bære og flytte det i en annen plass, til et bedre sted. Det er opp til meg å være med og bære burdene. Noen har store burder som de faktisk fortsatt ber på, men jeg ønsker å hjelpe dem å løfte opp og flytte dem i den bedre plass. Kanskje involvere flere. Det gjorde den barmhjertige samaritan. Han løftet han opp, bar han til en bedre sted. Han bar burden hans til en mye bedre sted, og så fikk han andre med seg. Og det går an. Et bønneteam, en bønnegruppe, en kontaktgruppe, en cellegruppe, kan du en kalle det. Venner, bønnepartnere, andre involvert, så du kan være med og styrke og støtte, for av og til så blir du litt trøtt, eller så er det andre ting som skjer rundt deg. Sant? Og så var han langsiktig. Ga ikke opp. Det kostet han. Det var ikke gratis. Det kostet han denar. Det kunne koste han enda mer. Han visste ikke engang kostnaden til slutt. Men han tok på seg ansvaret for en uendelig kostnad. Fordi han var en bønnepartner. Han hadde møtt den levende Gud. Han fulgte opp resultatet. Amen. Amen. En forbeder altså til neste. Ja. En forbeder altså en som tar en annen plass når vedkommende alene ikke klarer å be. Vi ser det også på Paulus og Jesus, og vi ser det i mange plasser, Abraham, og vi ser igjen og igjen i Bibelen at en forbeder er noen som tar en annen plass. Bare til og Moses og Josva og Hur. Sant? De holdt hendene oppe, var med og bønn sammen, og ba for situasjonen, de ba for krigen, ba for uroen. Og så er det som Ole Hallesby sa en gang, bønn er det beste av våpenet vi har, for det kan ikke djevelen bruke. Hvem skulle han be til? Bønn, han kan sang, han kan underholdning, han kan gode taler, han kan til og med helbrede, står det, og han kan opptre som lysets engel, men han kan ikke bruke bønn. Bønn er vårt. Forbønn er ditt. Forbønn er deg. Amen. Amen. Halleluja. Skal snart slutte. Og så har jeg et sitat. Jeg har besøk fra Danmark i dag, men en av de bøkene jeg har lest flest ganger er Alfred Lorentzen, eller Lorentzen, Lorentzens Forbønnens hensikt og makt. Han skriver, la oss ikke tenke slik at hvis vi ikke kan gjøre noe annet, så kan vi i hvert fall be. Er det noen som har tenkt sånt? Jeg har, mange ganger. Og husker jeg en gang fikk kjeft ifra datter vår. Hun sa det rett ut. Mamma, pappa, hvorfor ber dere alltid til slutt når dere har prøvd alt annet? Sant? Er ikke det oss, mennesker? Prøvd, hopper seg parasetten 20 ganger. Så tenker vi, ok, nå ber vi, for nå er det ikke annet håp. Snakker vi sånn, har vi gitt bønnen en underordnet plass, skriver han. Sannheten er at vi ikke kan gjøre noe annet, gjøre noe som har større virkning på vårt land enn nettopp bønn. Og det vil jeg si amen. Og jeg trenger den påminnelsen ofte. For igjen og igjen så er jeg, Roy og skal fikse opp selv, og på vegne av andre. Men av og til så er det godt å legge alt i hendene på Gud, ikke som en fatalistisk greie, og si at det som skjer, det skjer. Det er ikke bibelsk. I Bibelen er det helt motsatt. Gud utfordrer oss til å endre situasjoner. Gud utfordrer oss til å forbe. Gud utfordrer oss til forbønn. Gud utfordrer oss å legge ting foran han og be om ting. Jeg er helt sikker på at du kjenner noen som har en utfordring. Ikke gi opp. Vær en barmhjertig samaritan. Selv om til og med det er venner, så kan du være en som holder ut, som betaler kostnaden, som er med og ber og flytter og ikke setter ned igjen og tenker dette går aldri. Samuel sier det så flott i 1. Samuel kapittel 12 ja, 23 jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp med å be for dere for jeg vil lære dere den gode og rette vei og det håper jeg kan si til mine barnebarn i alle fall og mine barn jeg vil aldri gjøre en slik synd at jeg holder opp med å be for dere. For jeg ønsker at dere skal lære den rette og sanne vei, som er Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Bønn forandrer alt. Vi er kalt til å be. Be etter Guds vilje, da vil ting skje. Og så er det ikke sånn at det skjer akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Av og til så blander vi inn i masse ønsker og lengsler. Og mange oppgjørende historien har på en måte tenkt at Gud må svare sånn. Og så ble de bittre og skuffet og sure. Og ting skjer i deres både åndelige og sjelelige liv. Derfor vil jeg igjen si at jeg var så glad på en måte fordi troen holdt, selv om jeg ikke ble helbredet den gangen og ropte på Gud om hjelp. For meg ble det et større, en mye større Gud. Jeg trong ingen bønnesvar for å ha Gud Guds troen i mitt hjerte. Jeg kvilte i han uansett hva som skjedde. Og for meg er det mye større enn en helbredelse. For denne verden går til grunne. Denne verden vil stoppe. Vi dør. Hvis ikke Jesus kommer igjen, så dør vi alle. Men vi kan få lov å ha et evig liv sammen med han. På grunn av det Jesus gjorde. En helbredelse varer kun livet ut. Så det er så kortsiktig som det kan bli. Men det vi har i hjertet, det varer alltid. Livet med Jesus er evigt. Så hold ut i bønn. Be for det som skjer i menigheten vår. Jeg ber hver morgen for at vi skal utvikle oss. Vi snakket jo om det på ledermøtet i vår. Nei, jeg mener på årsmøtet i vår. Vi trenger kanskje nye lederemner og ting. Mange av oss begynner å bli steingamle. Jeg ber i hvert fall om det. Det er tid for alt, for alle. Så legg det på sinnet deres. Amen. Herre, vi takker deg. Takk for at du ser oss i den situasjonen vi er her alle sammen. Du kjenner hver detalj på alle som er kommet inn. Du ser om det er noen som har lengsler. Nå ser du også det vi har snakket om med forbønn. Herre, jeg ber om at hver eneste en av oss ser noen andre som trenger å bli løftet byrder av. Herre, det hjelper vårt eget fokus. For velsigner du andre, så blir du selv velsignet. Jeg ber om at du endrer vårt fokus enda mer. Vi kan være med og løfte opp enkeltmennesker, menigheten vår. Alt som du minner oss om, de vi møter, de vi hilser på, familier eller naboer eller kollegaer, hjelp oss du å være et forbønnens menneske, en samaritan som løfter opp. Til og med de som hater deg, som utfordrer deg, som negligerer deg, som avviser deg. Vær med og løfte deg i bønn. Be om at den situasjonen skal bli endret. Bær byrdene deres i Jesu navn. Og tror jeg det er et budskap i tunga?
Tett ved meg er ditt sted. Du skal få lov å være der innenfor meg. Mitt ord lyder fremdeles, kom til meg alle som strever og tungt å bære. Og så skal du også få være en som kan bære andre byrder innenfor meg. Mennesker som ikke kjenner veien, eller kjenner at de føler de ikke har kraft. Men når forbønns ånd og atmosfære er i ditt liv, når du lever i dette livet, så kan du få være med og støtte. Hjelpe mennesker inn i denne tjenesten også her. Så vær frimodig, vær frimodig. Dette budskap som du har fått hørt, det er ikke til fordømmelse, og det er ikke noen børde, men forbønnstjeneste. I den er det en ånd, en kraft som løfter opp. Det er en ånd, det er en kraft, så når alt ser håpløst og vanskelig ut, så vil du se håp, så vil du se muligheter, for du kjenner veien inn for min trone. Du kjenner mine løfter, du kjenner min kraft, og du vet at her nede, som det står, er det evige hender i virksomhet. Ja, det er ikke alle ting du har svar på, det er ting som hender du ikke forstår, men bare bli ved i tjenesten, bli ved i forbønn. Det betyr mer enn du er klar over. Og så en dag så kommer gjennombrudd. Jeg er en Gud som skaper gjennombrudd. Så vær frimodig. Vær frimodig i bønnen. Jeg har kalt min menighet til å tre fram for mitt ansikt i bønn og påkallelse. Og i stillhet innenfor mitt ansikt også. Og når du er innenfor meg, så vil du kjenne at du får lagt på mennesker. Så du skal bære frem for meg. Og innenfor meg, så vil du også få ord. Du vil få muligheter. Og så vil du kjenne at det skjer noe spesielt når du samtaler med disse menneskene. Plutselig blir den åpne inn i deres hjerter. For du har vært innenfor mitt ansikt, og jeg bor i deg. Og jeg vil åpne døra inn. For noen ganger er det først sosial kontakt, bare en fin menneskelig kontakt. Men så vil det også skje at du får bringe noe av det himmelske inn i deres liv. Så bare vær frimodig. Lev dette livet. Det er et spennende liv. Et liv som gjør at du vil se alt annerledes rundt deg. Du vil ikke bli preget av det denne verden tenker og mener i alle ting. Men du vil se håp og muligheter. Ingenting er for vanskelig, sier Herren, når min ånd får lov å komme til. Amen.